Азаттыгын алсын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30 болду, Азаттык радиосу. Кутман таңыз менен, кадырман угарман, бүгүн 28 март, бейшемби, менин аты жөнүм Касым Рахманкулов, алдыдагы жарым саатта жаңыра турган баяндар. Кыргызстан менен Орусия ишкерлери 500 миллион долларлык экспорттук келишимдерге кол коюшту.
Даже элементарный картошкага бут тосушуп өткөзбөй, биринчиден биздин дыйкандарыбыз, экинчиден өздөрүнүн потребителдерин кыйнап атат, баалар өшүп жатат.
Индия спутникти атып түшүрө алган ракетасын ийгиликтүү сыноодон өткөргөнүн жар салды.
Бүгүн Индия өзүнүн атын космостогу супердержава же космостук держава катары каттоодон өткөрдү.
Канадага кетип жаткан кыргызстандыктар тууралуу ал жактагы журташыбыз Мира Казыбаева менен маектешебиз. Алдыдагы жарым саат ушул баян маектер менен толукталат, бизден четтебеңиз. Бүгүн режиссердик пультта Максат Ахматжан уулу отурат. Баяндарга өтөрдөн мурун жергиликтүү жана эл аралык кабарлар топтомун уга алалы, алар менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы? Орусиянын президенти Владимир Путин бүгүн Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келет. Ал бүгүн Кыргызстан мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков менен Ал Арча мамлекеттик резиденциясында жолугушат. Путиндин бул сапары алкагында эки тараптуу кызматташтык боюнча 30 ашуун келишимге кол коюлары күтүлүүдө. Негизги келишимдер саясий, экономикалык, аскерлик, техникалык кызматташтык боюнча болот. Ошондой эле энергетика, транспорт, инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу жаатында сүйлөшүүлөр жүрөрү айтылган. Бул Орусия президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга 2000-жылдан берки алгачкы мамлекеттик сапары. 27 мартта Кыргызстан жана Орусия аймакаралык бизнес конференциясы өткөн. Ага Орусиянын аймактарынын губернаторлору, ишкер инвесторлордон куралган 700 жакын адам катышкан. 26-27 март күндөрү Кыргызстан жана Орусиянын жогорку окуу жайларынын ректорлорунун форуму өткөн эле. Орусиянын Бишкектеги элчилигинин алдына пикетке чыккан жарандык активист Урлан Карымшаков келинчеги менен кошо кармалды. Активист 27 мартта президент Путинге каршы маанайдагы плакаттарды көтөрүп чыккан учурда 1-май райондук милиция кызматкерлери кармап кетишкен. Укук коргоочу Рита Карасартованын Азаттыкка билдиргенине караганда, милиция плакаттарда улут аралык касыпты козуткан сөздөр бар деген жүйө менен кармаган.
Путин агрессор, оккупант. Бизге аскер базанын кереги жок, бизге бомбанын кереги жок, бизге жардыруунун кереги жок деген ушундай гом сөзкөндө 2 күндөн. Эртең менен эрте эле кармашат, РВДге алып келишет, анан сразу барып туруп ушул сөздөрдү чакырык барбы деген суроону коюп туруп экспертизага жибериптир. Уже жана өзүлөрүнүн ручной эксперттери ооба мында чакырык бар, улут аралык кастыкты жара турган кыймылдар бар деп биттан жазып бериптир.
Карасартованын айтымында 1-май райондук соту Карымшаковдордун үйүн тинтүүгө да уруксат берип, милициялардын үйүндө тинтүү жүргүзгөн. Нурлан Карымшаков жубайы экөө тең ички иштер башкармалыгында кармалып турушат. Укук коргоочулар аларга дээрлик 15 саат бою тамак берилбегенин белгилешүүдө. Казакстандын Кызыл Ордо облусунда коргоо министрлигинин аскердик вертолету кыйрап, экипаждын мүчөлөрү каза болду. Өлкөнүн убактылуу президенти Касым Жомарт Токаев Твиттердеги баракчасына бул тууралуу жазып, маркумдардын жакындарына көңүл айтты. Буга чейин Азаттыктын каза кызматы коргоо министрлигине таянып, кырсыкта каза тапкандар болушу мүмкүндүгүн кабарлаган. Жабыр тарткандардын абалы такталып жатканы айтылган эле. Вертолет Актаудан Чымкентке баратканда кырсыкка кабылган, анын бортунда 13 киши болгон. Учурда атайын комиссия кырсык болгон жерге жөнөп кетишти. АКШ президенти Дональд Трамп Орусиянын Венесуэладан аскерлерин чыгарууга чакырды. Эгер жоокерлер Венесуэладан кетпесе, аларды чыгаруу үчүн баардык мүмкүнчүлүктөр бар деп эскертти. Орустар чыгып кеткиле. Дагы суроолор барбы? Деди Трамп журналисттерге кайрылып. 27 мартта Ак Үйдө Венесуэла оппозициясынын лидери Хуан Гуайдонун жубайы Фабиан Арасалес менен жолугушууда Трамп Орусия кетүүгө тийиш деп билдирди. 100 орусиялык аскер түшкөн 2 учак 23 мартта Венесуэланын борбору Каракаска конгон. АКШ орусиялык аскерлердин курамында спецназ жана киберкоопсуздук боюнча эксперттер да бар экенин маалымдаган. Дональд Трамп жана вице президент Майк Пенс Росалес менен Гуайдого колдоо көрсөтүү үчүн жолугушкан. Ата мекен жана мекенчил партиялары митингдер үчүн бирикти. Ата мекен жана мекенчил партиялары 27 мартта бир штабка бириккенин партиянын активист мүчөсү Калысбек Буронбаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында бул эки партиядан тышкары штабка экс президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда жабыр тарткан башка саясатчылар да кошулган.
Апрелде боло турган митингге биргеликте штаб түзүлдү ата мекен партиясынын штабында. Ага бүт Атамбаевдин убактысында жабыр тарткан саясатчылар биригип жатышат. Өмүрбек Текебаев, Садыр Жапаров, Дүйшөнкул Чотоновдун азаттыгын жана ушул иштердин калыс иликтенишин талап кылып ушу митингге чыгабыз. Бул убактылуу эле биригүү, бир айга биригүү. Алда боло турган митингдерге байланыштуу.
Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин жана мекенчил партиясынын лидери Садыр Жапаровдун иши жогорку сотто бир күндө 23-апрелде каралат. Ушундан улам алардын тарапташтары саясатчылардын бошотулуусун талап кылып митингге чыгышмакчы. Азаттыктын каарманы прецедент сыйлыгын алды. Жетигөз районундагы Чырак айылынын тургуну Имаш Азарбаев айылды өнүктүрүүгө салым кошкон үчүн жарандык коомдун президент 2018 сыйлыгына ээ болду. Сыйлык тапшыруу эми 27 мартта Бишкекте өттү. Имаш Азарбаев айылда өзүнүн үй тиричилик шарттарын экологиялык жактан таза жабдыктар жана күн нурунан кубат алуучу жабдуулар менен түзүп, бул демилгесин жалпы айылга жайылткандардын бири. Мындан тышкары ал жалпы айылга таза суу алып келген.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз. Алар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Эгер азаттыктын жаңылыктары чөнтөк телефонуңузга келип турсун десеңиз, биздин телеграмдагы каналыбызга кошулуңуз. Кыргыз тилдүү окурмандар үчүн аталышы Азаттык радиосу, орус тилдүүлөр үчүн Азаттык ньюс. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу маалымат угуп алыңыз. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, бүгүн өлкөдө мезгил менен жамгыр, тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй менен Талас өрөөндөрүндө 13-18, Ош, Жалабат жана Баткен аймактарында 14-19, Ысык Көл дубанында 10-15, Нарын облусунда 9-14 градус болот. Бишкек шаарында күндүз мезгил менен жаан жаайт. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 15-17 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубузду кыргыз орус ишкерлери катышкан форум жөнүндөгү баян менен баштайбыз. Кыргызстандын экологиялык таза айыл чарбаздыктарына Орусияда суроо талап жогору экени кыргыз орус ишкерлеринин бизнес форумунда белгилүү болду. Форумдун алкагында Кыргызстанда өндүрүлгөн баасы 500 миллион АКШ долларына чукул айыл чарбаздыктарын Орусияга экспорттоо боюнча макулдашууларга кол коюлганын кыргыз тарап билдирди. Буга айрыкча балык, бал, мөмө жемиш, кургатылган жер жемиш, эт жана эт азыктары, жүн жана мал териси сыяктуу айыл чарба товарлары кирет. Ошол эле кезде айыл чарба азыктарын кайра иштетүү жана аларды Орусиянын аймагына жеткирүүдө орун алган тоскоолдуктарды жоюу маселелери да көтөрүлдү. Бул тууралуу Канчбек Жолдошов баяндайт.
Бишкекте өткөн стратегиялык өнөктөштүк жана интеграциянын жаңы горизонттору аттуу кыргыз орус ишкерлеринин бизнес форумунун алкагында айыл чарба тармагындагы кызматташуу боюнча 349 миллион долларлык 12 келишимге жана меморандумга кол коюлду. Андан башка 67 миллион доллардан ашуун экспорттук контракттарга кол коюлду. Кыргызстандын балык чарбалары баасы 1 миллиард рубльга барабар тоңдурулган балыкты Орусияга экспорттоо боюнча меморандум түзүлдү. Андан соң Кыргызстандын үрөнчүлүк чарбалары менен Орусиянын үрөнчүлүк бирикмелеринин ортосунда баасы 25 миллион АКШ долларына бааланган үрөн алмашуу боюнча келишимге кол коюлду. Ошондой эле Кыргызстандын айыл чарба азыктарын кайра иштетүү ишканалары Орусияга 600 миллион сомдук товар сатууга макулдашты. Айыл чарба министри Нурбек Мурашев бизнес форумга келген орус ишкерлеринде айыл чарба тармагына болгон кызыкчылык жогору болгонун айтты.
Бизнес форумунун алкагында бизде айыл чарба тармагында 500 миллиондон ашык макулдашуулар келишимдерге кол коюлат. Бул биринчиси торговый логистик центрлерди боюнча, кайра иштетүү боюнча, органикалык айыл чарба боюнча, анан соода сатык боюнча ушу айыл чарба продукциясын. Айыл чарбасынын көпчүлүк тармагы боюнча бүгүнкү күндө келишимдерге кол коюлат. Кыргызстан үчүн өтө жакшы шарт түзүлүп атат. Буюрса бул келишимдер, меморандумдарга кол коюлуп, биздин Кыргызстандын айыл чарба продукциясын экспорттоого Россияга жаңы шарттар, жаңы возможностор пайда болот.
Дордой Фуд агроазыктар кластеринин өкүлү Талант Сатыбаев бизнес форумга катышкан орусиялык ишкерлер айрыкча Кыргызстандын экологиялык жактан таза шартта өндүрүлгөн айыл чарба азыктарына кызыкканын белгиледи. Бирок ал Орусиянын ири соода борборлору талап кылган көлөмдү Кыргызстандын айыл чарба азыктарын өндүрүүчүлөр камсыздай албай жатканын айтты. Мына ошондуктан Дордой Фуд логистикалык борборунун жетекчиси Талант Сатыбаев бул тармакты өнүктүрүүгө ири инвестициялар талап кылынаарын кошумчалады.
Алар муктаж экен ошондой продукция. Бизде дейт аябай продукцияны изилдеп текшеребиз дейт. Анан органикалык таза продукция келги эле иштесе эле биздин элибиз муктаж деп эле айтып атат. Эми акырындан иштегендер иштеп атышат. Бизде дагы презентацияда көрдүк, компаниялар бар экен. Бир гана Кыргызстан, Россия эмес, эл аралык деңгээлдеги компанияларыбыз бар экен. Технологиялары бар, күчтүү, эми мыкты. Бирок алар аз болуп атат да. Эми азыр көпчүлүк Кыргызстандын айыл чарбасын ошондой органикалык таза продукцияны экспорт кылганга шарт түзүлдү. жүргүзүш үчүн бизге чынды айтканда инвестиция керек болуп атат, а ошондой проекттер керек болот.
Ошол эле кезде бизнес форумунун алкагында кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү орус ишкерлерине биргелешкен ишканаларды ачууну сунуштады. Вице-премьер-министр Замирбек Аскаров Кыргызстан Борбор Азия чөлкөмүндөгү ВСП плюс макамына ээ жалгыз өлкө экенин жана бул шарт 6000 товардын түрүн базы төлөмүсүз Европа биримдигине сатууга мүмкүнчүлүк берерин айтты. Ошондуктан ал орусиялык ишкерлерди Кыргызстанда биргелешкен ишканаларды, анын ичинде кайра иштетүү ишканаларын курууга чакырды. Анткен менен ишкер чөйрөнүн өкүлү Оштун мурдагы мэри Сатыбалды Чырмашев айыл чарба азыктарын кайра иштетүү тармагындагы 3 негизги көйгөй чечилмейинче абал өзгөрбөстүгүн айтты.
Биз эми аграрлык мамлекет болгондон кийин өзүбүздүн айыл чарба продукцияларын кайра иштетүүнү анан аны кай жерге сатууну ойлотушубуз керек. Иштеп чыгарууга болсо 5 жыл мурда ойлоп коюшубуз керек кайра сатарбыз деп. Айыл чарбасы дүйнө жүзүндө дотацияда турат. А биз еще кредитти берип атабыз да большие проценты отдаем. Анан конечно баягы дыйкандардын жон терисин чылып алып атпайбызбы. Ошондуктан мен ойлойм бул дотацияны процент ставкасын азайтып анан рынок сбытага жардам берип анан өзүң көрүп атасың даже элементарный картошкага бут тосушуп өткөзбөй биринчиден биздин дыйкандардыбызды экинчиден өздөрүнүн потребительдерин кыйнап атат. Баалар өсүп кетип атат да бизден эки эсе үч эсе өсүп кетип атат.
Ал эми орусиянын Свердлов облустук өкмөтүнүн өкүлү Евгений Печорин Кыргызстан менен айыл чарба азыктарын өндүрүү кайра иштетүү жана сатып өткөрүү боюнча кызматташууга алар кызыктар экенин ырастады. Анын айтымында азыр Свердлов облусунун аймагында логистикалык жана кайра бөлүштүрүүчү борборлор менен иш алып барууга мүмкүнчүлүктөр ачылган.
На данный момент на территории Свердловской области уже действует ряд уникальных терминалов.
Азыркы учурда Свердлов облусунун аймагында келген жүктөрдү заманбап шартта кабыл алып, сактоочу жана аларды андан ары башка шаарларга жеткирүүгө мүмкүнчүлүк берген терминалдар иштей баштады. Терминалдын ичинде бажы, салык, көзөмөл кызматы менен бирге эле фитосанитардык лабораториялар бар. Мына ошол жерден эле кызматкерлер КМШ өлкөлөрүнүн аймагынан келген жашылча жемиштерди текшерип, аларды андан ары сатууга уруксат берүүчү тыянак чыгарып кетишет. Мындан сырткары аймакта жашылча жана мөмө жемиштерди дүңүнөн алып таратып бөлүштүрүүчү ири борборлорду түзүү боюнча иштер алып барылууда. Анда айыл чарба азыктарын кайра иштетүү, сактоо жана сатуу боюнча кызмат көрсөтүүлөр камтылган.
Включая переработку, хранение, фасовку, реализацию сельскохозяйственной продукции.
Бизнес форумунун жүрүшүндө Кыргызстан былтыр 62 миллион долларга барабар айыл чарба азыктарын Орусиянын шаарларына жеткирип сатып өткөргөнү белгиленди. Вице-премьер-министр Замирбек Аскаров айрым тоскоолдуктарды эске албаганда жеткирилген товарлардын 80%га чукулу Орусиянын базарларында сатылганын билдирди. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Жогоруда сиз тындаган баянга улай эми атайын маекке кезек берсек, Украинанын куралдуу күчтөрүнүн запастагы полковниги Олег Жданов Москванын аскери кызматташтыкты кеңейтүү планынын күнгөй тескейине токтолду. Кийевтик экспертке Сурангүл Аймашакеева узаткан.
Олег мырза, Орусия Украинанын аймагындагы аскердик өндүрүш жайларын Кыргызстанга жана чөлкөмдөгү башка өлкөлөргө көчүрөт деген маалымат көп айтыла баштады. Бул канчалык жүйөлүү деп ойлойсуз?
8 стратегических предприятий, которые попали на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.
Орусия басып алган Луганск жана Донецк облустарындагы 8 аскердик өндүрүштү дагы орустар өзүнө каратып алып, тагыраак айтканда алар чыгарган курал жаракты уурдап кетишкен. Алардын катарында Луганскдагы ок дары чыгарган завод дагы бар. Мына ошол ишканалар Орусия менен кызматташкан, анын ичинде аскердик техникалык келишими бар КМШ өлкөлөрүнө жайгаштырылышы мүмкүн.
Украинанын өндүрүшүнөн чыккан курал жабдыктын айрым бөлүктөрү, ок дары Сириядан, Африка өлкөлөрүндөгү жаңжал жүргөн аймактардан табылганы белгилүү. Демек, бул курал жарак аткезчилик жолу менен да сатылганын далилдейби?
Смотрите, но по Сирии нету информации, там наши комплектующие вооружения не светились.
Сирияга байланыштуу маалымат жок. Ал өлкөдөн бизден чыккан курал жабдык табылганы белгисиз. Африкада болсо андай фактылар бар. Мисалы, Судан. Бул өлкөгө курал ташып бараткан кеме кармалганда, андагы жүктө Украинада жасалган деген белгиси аныкталган. Бирок ал көмүскө жол менен ишке ашкан келишим болгон. Анын айынан биздин өлкөдө курал жабдык сатууда монополистке айланган Укрспецэкспорт компаниясы санкцияга илинген. Андан кийин ал ишкана ишмердүүлүгүн токтотту. Бүгүнкү күндө курал жабдык сатууну Укроборонпром компаниясы гана жүргүзөт.
Монополистом у нас является Укроборонпром компания.
Сирия деп мен бекеринен айткан жокмун, анткени мындан 7-8 жыл мурун Луганскдагы ок дары заводунан чыккан патрондор согуш жүрүп жаткан Сириянын райондорунан табылган. Ок дары салынган жашыктын сыртында Кыргызстандагы Дастан инжиниринг компания зертханасында аты көрсөтүлгөн. Бул далил эмеспи?
У нас Саудовская Аравия официальный договор, ну, есть официальные договора. Мы им продаем.
Мен билгенден Украина менен Кыргызстандын ортосунда курал жарак сатуу жөнүндө келишими жок. Балким болсо дагы жашыруун болгондур. Андыктан андай маалымат айтылбайт. Ошол эле маалда офшордук компаниялар аркылуу кандайдыр бир схемалар бардыр. Андай келишимдерди эч ким так кесе четке дагы какпайт. Курал жарак сатуунун көлөмүн карасак, айрыкча Украинанын чыгышындагы аскердик операцияларга чейин биздин курал саткан базарыбыз өтө кеңири эле. Андыктан балким Кыргызстандын аймагында жайгашкан компаниялардын дагы тиешеси болушу мүмкүн.
Москва Бишкек менен ушул тапта аскердик кызматташтыгын, анын ичинде Кыргызстанда торпеда сынаган долбоорун кеңейтет деген маалыматта чыкты. Сиз билген кайсы аймактан ушул торпедага байланыштуу долбоорлорун Кыргызстанга көчүрүшү мүмкүн?
Вместе с Крымом они захватили и судостроительный завод, который находится.
Орусия Крымды өзүнө каратып алганда Керч жана Севастополдогу кеме куруучу заводторду дагы басып алган. Эки аптадай мурда Севастополдо Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн аскердик кемеси деңизге түшүрүлдү. Орус бийлиги аны ачык жарыялабай, атүгүл кеменин кимге таандык экенин жашыруу максатында анын тулкусундагы жылдызды дагы боеп салышкан. Мына ошол кемеде торпедо дагы болушу мүмкүн. Крымдагы аскердик заводтордон чыккан курал жарак, алардын үлгүлөрүн же тетиктерин чыгаруу Кыргызстанга көчүрүлүшү ыктымал.
Переброшены с этих предприятий.
Орусия эмне үчүн Борбор Азияда аскердик долбоорлорун кеңейте баштады? Буга чейин Москва Ташкент менен да бул багытта иш жүргүзүп сүйлөшүүлөр башталганы маалым.
В связи с тем, что Россия сегодня очень сильно теряет позиции в Украине.
Орусия Украинаны толук колдон чыгарды. Иш жүзүндө Украина батыштын юрисдикциясына өтүп жатат. Андыктан Москва Азиядагы таасирин күчөтөт. Булар Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан. Белгилей кетиш керек. Бул өлкөлөр аркылуу Кытайдын бир алкак бир жол долбоору өтөт. Европа менен Кытайды бириктирген ошол жаңы жибек жолу Орусияны кыйгап кетет. Андыктан Орусиянын экспансиясы бардык тармакта, анын ичинде аскердик чөйрөдө дагы күчөйт.
Сегодня будет наблюдаться не только во всех сферах.
Алек мырза, бирок ошол эле маалда Борбор Азия чөлкөмүндө Ооганстандагы кырдаалдан улам аймактык коопсуздук да көңүл чордондогу маселе эмеспи? Муну эч ким тана албайт да.
Афганистан. Они немного опаздывают. Почему? Потому что
Ооганстанды алсак, Кытай менен АКШнын экономикалык таасирине Орусия туруштук бере албайт. Кытай Ооганстанда ЖЭС генин иштете баштады. АКШ болсо молибден казууга инвестиция салып жатат. Молибден ылдамдыгы үндөн тез болгон ракета жасалчу өтө бышык металл. Андан курал жарактын жаңы мууну жаңы үлгүсү жасалат. Андыктан Орусия силердин өлкөлөрдү Ооганстандагы кырдаалды айтып коркутуу менен өз экспансиясын жайылта берет. Ооганстандын өзүндө болсо Орусия кечикти. Ал өлкөнүн стратегиялык тармактарына башкалар капитал салып жатышат. Орусия Азиядагы позициясын бекемдөөгө жанүрөп киришип жатканын баса белгилегим келет. Дагы бир фактор, Орусия Кавказды дагы көзөмөлүнөн чыгарды. Эгер Ереван коопсуздукка келгенде Грузияга кошулуп европалык векторго каптайт. Ошентип Москва Кавказды колунан чыгарды, эми Азия тарапка бет алат. Мына ушул жерде Орусия өз күчүн көрсөтүп Кытайга жана анын дымактуу жаңы жибек жолу стратегиясына сес көрсөткүсү келет.
Вмешавшись опять в новый шелковый путь.
Кадырман Огарман, сиз Украинанын куралдуу күчтөрүнүн запастагы полковниги Олег Жданов менен маекти тыңдадыңыз. Аны Гүлайым Ашакеева кепке тарткан. Азыр эми ушул саатка чейин топтолгон кабарлардын мазмунун кыскача айта кетейин. Орусиянын президенти Владимир Путин бүгүн Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келет. Орусиянын Бишкектеги элчилигинин алдында пикетке чыккан жарандык активист Нурлан Карымшаков келинчеги менен кошо кармалды. Казакстандын Кызыл Ордо облусунда Коргоо министрлигинин аскердик вертолету кыйрап, экипаждын мүчөлөрү каза болду. АКШ президенти Дональд Трамп Орусияны Венесуэладан аскерлерин чыгарууга чакырды. Ата мекен жана мекенчил партиялары митингдер үчүн биригет.
Бул биздин сайтка жарыяланган айрым гана кабарлар, алардын толугураак баяндамасын сайтыбызга кирип окусаңыз болот. Эми берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Индия спутникти атып түшүрө алган ракетасын ийгиликтүү сыноодон өткөргөнүн жар салды. Премьер-министр Нарендра Моди эми өз өлкөсү жогорку деңгээлдеги космостук технологиясы бар супер державага айланганын айтты. Аны улай коңшу Пакистан космосту жарыша куралдануунун чордонуна айлантпоого чакырды. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Нарендра Моди өз өлкөсү космостогу жасалма жандоочторду бутак алууга жөндөмдүү ракетасын сыноодон өткөргөнүн 27-мартагы теле кайрылуусунда жарыялады. Анын айтымында өлкөнүн чыгышындагы Одиша аймагынан учурулган ракета жер бетинен 300 чакырым бийиктиктеги төмөнкү орбитада жайгашкан Индияга табандык спутникти ийгиликтүү атып түшүрдү. Өкмөт башчы Моди бул операция болгону 3 мүнөткө созулганын айтып, өз өлкөсү космосто үстөмдүк кылган 3 мамлекеттин катарына кошулганын айтты.
Бүгүн Индия өзүнүн атын космостогу супер держава же космостук держава катары каттоодон өткөрдү. Ушуга чейин болгону 3 өлкөнүн Америка, Орусия жана Кытайдын гана ушундай кудурети бар эле. Эми Индия мындай мүмкүнчүлүккө ээ болгон 4-мамлекет болуп калды.
Модинин парламенттик шайлоого 2 жума калганда айткан, Индияны даңазалаган мындай сөздөрүнөн көп өтпөй анын коңшусу Пакистан атайын билдирүү таратып, космос мейкиндигиндеги жарыша куралданууга каршы экенин жар салды. Бирок расмий билдирүүдө Индиянын аты аталган жок. Космос адамзаттын жалпы мурасы. Ар бир мамлекет бул мейкиндиктин милитаризациясына жол ачкан аракеттен карманышы керек, деп айтылат Пакистандын тышкы иштер министригинин 27-марттагы билдирүүсүндө. Нью-Дели менен Исламабаддын алакасы эки мамлекет 1947-жылы Британиядан көз карандыстыгын жарыялагандан бери эле карама каршылык жана аскердик жаңжалдар менен коштолуп келет. Өзөктүк куралы бар бул эки өлкөнүн ортосунда 72 жылдын ичинде кеминде 3 жолу ири куралдуу кармаш чыккан. Алардын экөөнө Кашмир аймагынын макамы боюнча талаш себеп болгон. Индиянын соңку сыноосун жактырбаганын ишара кылган Исламабаддын билдирүүсүнөн бир аз мурда Кытайдын тышкы иштер министрлиги да үн катып, расмий Бээжин дүйнөдөгү бардык өлкөлөр космостогу тынчтыкты сактай алат деп үмүттөнүп турганын билдирди. Азырынча Индиянын соңку жарыясы боюнча АКШ менен Орусиянын расмий өкүлдөрү комментарий бериши элек. Бирок коңшусунун сынына Индиянын өкмөтү дароо жооп кайтарып, космостогу жарыша куралданууга аралашууга ниети жоктугун, соңку технологиясы башка өлкөлөргө каршы колдонулбай турганын билдирди.
Биз муну чабуул коюу үчүн иштеп чыккан жокпуз. Биз бул технологияны өзүбүздүн коопсуздугубузду камсыз кылуу үчүн жасадык. Биздин өзөктүк курал боюнча доктринабызда деле биринчи колдонмой жок, болгону ядролук коркунучтун алдын алуучу фактор деп айтылган,
деп айтты Индиянын финансы министри Арун Жайтли. Францияда Нью-Дели бир нече жылдан бери космостук программасына өзгөчө көңүл буруп келет. Азыр Индия өз алдынча спутниктерди жасап, аны космоско учура алат. Бул өлкөнүн жасалма жандоочтору батыштын технологияларына арзан альтернатива катары каралып келет. Нью-Дели 2014-жылы көп чыгым сарптабай эле Марска чакан зонд жөнөткөн. 2022-жылы космоско астронавттар менен кошо биринчи миссиясын жиберүүнү мелдеп турат. Индиянын соңку жарыясын дүйнө державаларынын космостогу үстөмдүгү үчүн тымызын күрөшү тууралуу маселе маал-маалы менен күн тартибине чыгып жаткан учурга туш келди. Февраль айында АКШнын коргоо министрлигинин чалгын агенттиги космос маселесинде Американын потенциалдуу каршылаштары катары Орусия жана Кытайды атап, бул эки өлкө америкалык спутниктерди бутага алууга жөндөмдүү лазерлерди иштеп чыгып жатканын билдирген. Орус тарапта расмий Бээжин да Американын чалгын агенттигинин мындай баяндамасындагы айыптоолорду четке кагышкан. 19 февралда президент Дональд Трамп АКШнын космостук күчтөрүн түзүү жараянын баштоону буйурган эле. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми берүүбүздү маек менен улайбыз. Жакында эле Канада өкмөтү 1 миллион мигрант кабыл алат деген кабар чыгып, бул чет жакка барып иштеп келүүнү каалаган кыргызстандыктар арасында да бир топ талкууларды жараткан эле. Биз бул мамлекетке кетүүнүн жолдорун, ал жакта 10 жылдан ашуун жашап, Канададагы кыргызстандыктар деген уюмду жетектеген Мира Казыбаевадан сураштырдык. Аны кабарчыбыз Элиза Кененбаева кепке тартты.
Мира, былтыр жыл соңунда Канада өкмөтү 1 миллион мигрант кабыл алаарын жарыялады. Мындан улам бизге көптөгөн кыргызстандыктар кайрылып кантип кетсе болот деп сурап жатышат. Сиз кыскача түшүндүрүп бере аласызбы? Кандай жолдору бар, кимдер кете алышат?
Я недавно буквально спрашивала, у нас есть специалисты именно по миграционным делам.
Мен жакында эле ушул тема тууралуу бул жакта миграция тармагында иштеген адистер менен сүйлөштүм. 1 миллион мигрантты өкмөт дароо кабыл албайт экен. Бул процесс 5 жылга созулат. Атайын программалардын алкагында иш кашат. Маселен, 2 жыл мурда өкмөт Канадага көчүп келүүнү каалаган жаш үй бүлөлөр үчүн Экспресс Энтри деген программа ачкан. Ал федералдык программадан кыйла жеңилдетилген. Федералдык программа жогорку билимдүү, иш тажрыйбасы 10 жылга жеткен, англисче, француз тилин мыкты билген адистерди чакырууга багытталган. Ал эми Экспресс Энтри аркылуу жогорку билимдүү, англис тилин билген, иш тажрыйбасы 3 жылдан кем эмес жаш үй бүлөлөр келе алышат. Мына ушул талаптарга жооп бере алгандар интернеттеги атайын сайт бар, ошол жака кирип документтерин тапшырса болот. Ар бир 2 жумада система талаптарга жооп бергендерди тандайт. Эгер сиз да тандалып калсаңыз, чакыруу келет. 90 күндүн ичинде баардык тийиштүү документтерди тапшырып, тил боюнча сынактан өтөсүз. Эгер баары оң болсо, жарым жыл ичинде ишке чакыруу келет. Ал сайтта баардык маалымат бар. Бирок анын баарын түшүнүп, туура толтуруу үчүн жок дегенде англис тилин билүү шарт. Бул жактын миграциялык программалары тез-тез өзгөрүп турат. Маселен, мурда бала багуучуларды чектелбеген санда ала беришчү. Кийин ал саясатты өзгөртүп, жылына 5000 гана кабыл алып калышты. Алардын жарымы балдарды багууга, жарымы кары картаңдарды кароого деп алынып калды. Бул программада өзгөрүш ыктымал.
Несколько лет назад они сократили, они сделали 5000 в год.
Канадада чет жактан барган мигранттарды жергиликтүү коомго интеграциялоо программасы абдан жакшы жолго коюлганы айтылып келет. Ушул тууралуу дагы айтып бересизби?
Очень-очень много социальных программ. Бесплатная медицинская обслуживание это первое.
Канадада мигранттарды коомго аралаштыруу же интеграция процесси абдан мыкты десем болот. Социалдык программалар абдан көп. Жаңы келгендерге медициналык кызмат бекер көрсөтүлөт. Тил үйрөнүү бекер. Балдарды бакчага, мектепке киргизүү өтө жеңил. Керек болсо жаңы келгендерге үй сатып алууга да жеңилдиктер берилет. Тактап айтканда, насыяга ипотекага үй алсаң, алгачкы төлөмү абдан эле төмөн.
Для них очень флексибл такие условия для покупки дома.
Мира, эми өзүңүз тууралуу дагы кыскача айта кетесизби? Сиздин Канадага барганыңызга канча болду? Ал жактан эмне менен алектенесиз?
В Канаде я уже 13-й год, приехала я в 2006 году.
Менин Канадада жашаганыма 13 жыл болуп калды. 2006 жылы өзүм жалгыз эле жумуш визасын алып келгем. Ал кезде жаштардын баары эле чет жакка кетүүнү каалашчу. Мени менен университетте чогуу окугандардын айрымдары Англияга кетишти. Мен да аларды туурап Лондонго кетүүгө аракет кылдым. Бирок ал болбоду. Ошентип Канадага мүмкүнчүлүк чыкканда кетип калдым. Бул жактан үй бүлө күтүп балалуу болдум. Учурда бала менен үйдө турам. Буга чейин медицина тармагында иштечүмүн. Өзүм дарыгер эмесмин. Административдик жааттагы жумуш десем болот. Өзүм дарыгер эмесмин. Административдик маанидеги жумуш десем болот. Азыр үй бүлөм менен Торонтодон 100 чакырымдай алыс Бери деген шаарда турабыз.
Жили в Торонто, переехали в Бери. Это 100 километров севернее от Торонто.
Сиз Канададагы кыргызстандыктар деген уюмду жетектейт экенсиз. Анан ошол Канадада отурукташкан журтташтар көппү? Алар кандай жумуштарда иштешет? Эмне кылышат?
Нон-профит кыргызстанцы в Канаде зарегистрировала я в 2016 году.
Бул уюмду мен 2016 жылы негиздеп каттоодон өткөрдүм. Ага чейин ар кандай маданий иш-чараларды уюштуруп жүргөнбүз. Бирок расмий уюм катары катта эле элек болчубуз. Былтыр бул жакта ири эл аралык маданий фестиваль өткөн. Ага катышуу үчүн документтерибизди бүтүрдүк. Канадада кыргызстандыктар көп. Алар негизинен Торонто, Квебек, Ванкувер, Альберто шаарларында отурукташкан. Ар кандай иштер менен алектенишет. Билимине, тилдерди билгенине жараша ар кандай жумуштарды аткарышат. Ооруканаларда дарыгер, тиш доктур болуп иштегендер бар. Жергиликтүү башкаруу органдарында да эмгектенгендери бар. Бул жака биринчилерден болуп келген мигранттардын балдары чоңоюп, Канададагы жакшы окуу жайларды бүтүрүшүп, мыкты кызматтарды иштешет. Айрымдары болсо жеке ишкерлик менен алектенишет. Ошондой эле курулушта эмгектенгендер да бар.
Есть ребята, которые работают в строительном бизнесе, кладут, красят плитки, там ремонт внутри, ремонты делают разные.
Рахмат маегиңизге.
Сиз Канадада жашаган журташыбыз Мира Казбаева менен маекти тыңдадыңыз.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'de Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık Кейжи, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Кадырман угарман, ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Саналуу секундалардан кийин кайрадан эфирден учурашабыз. Биздин жыштыкты которбой туруңуз. Бишкекте саат 10 Азаттыктан сүйлөйбүз. Кутмандуу таңыңыз менен угарман, бүгүн 28 март күнгө бейшемби, таңкы берүүлөрүбүздүн 2-чи бөлүгүн баштайбыз. Уктурууларды бүгүн мен Касым Рахманкулов алып барып жатам, алдыдагы жарым саатта. Бишкекте Кыргызстандын жана Орусиянын жогорку окуу жайларынын ректорлорунун биринчи форуму өттү.
Кыргызстанда Москва мамлекеттик университетинин филиалын ачуу маселеси талкууланып жатат.
Кырым жарым аралында 20 киши Хизбут Тахрир уюмунун ишмердигине аралашкан деген шек менен кармалды.
Тыюу салынган китептер табылганын айтышты. Күйөм ал китептер биздики эмес экенин айтканда аны сөгүп сагып калпайтып жатасың деп кыйкырышты.
Бишкектеги ботаникалык бактын ушул калыбында сактап калышына кызыктар, шаардыктар жана активисттер шаар мэриясынын чечимине каршылык билдирип чыгышты. Алдыда сизди мына ушул баяндар күтөт. Биз ошондой эле кыргыз гезиттериндеги макалаларга Зайырбек Ажыбатов менен бирге сереп салабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Режиссердук пультта бүгүн Максат Ахматжан уулу отурат. Оолу ушул сааттарга чейинки топтолгон жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Кепкезеги Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келди. Владимир Путиндин учагы 28 март күнү саат 7:33 өткөндө Манас аэропортуна кондо. Аны өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков тосуп алды. Путин Кыргызстанда бир гана күн болот. Ал Кыргызстан мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков менен жолугушат жана Кыргыз-Орус экономикалык кызматташтыкка байланыштуу жыйынга катышат. Расмий жолугушуу аземи Ал Арча мамлекеттик резиденциясында болот. Эки мамлекеттин башчыларынын сүйлөшүүсү алгач чакан форматта өтүп, эки тараптуу сүйлөшүүлөр андан кийин кеңири курамда эки өлкөнүн делегация мүчөлөрүнүн катышуусунда уланат. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында белгилешкен документтерге кол коюлат. Кыргызстандын жана Орусиянын президенттери журналисттерге белгилешкен билдирүү жасашат. Ошондой эле мамлекет башчыларынын 8-чи Кыргызстан-Орусия аймактар аралык конференцияга катышуусу жана Чыңгыз Айтматовдун үйүмүзгө ине баруусу күтүлүүдө. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. 27 мартта Орусиянын Бишкектеги элчилиги алдында пикетке чыккан жарандык активист Нурлан Карымшаков келинчеги менен кошо кармалды. Активист президент Путинге каршы маанайдагы плакаттарды көтөрүп чыккан учурда 1-май райондук милиция кызматкерлери кармап кетишкен. Укук коргоочу Рита Карасартова Азаттыкка билдиргенине караганда, милиция плакаттарда улут аралык касыкты козготкан сөздөр бар деген жүйө менен кармаган.
Путин агрессор, оккупант, бизге аскер базанын кереги жок, бизге бомбанын кереги жок, бизге жардыруунун кереги жок деген ушундай гана сөзкөндө эки күндө эртең менен эрте эле кармашат, РВД алып келишет. Анан сразу барып туруп ушул сөздөрдү чакырык барбы деген суроону коюп туруп экспертизага жибериптир. Уже жана өзүнүн ручной эксперттери ооба, мында чакырык бар, улут аралык кастыкты жара турган кыймылдар бар деп бүт баарын жазып бериптир.
Кара Сартованын айтымында 1-май райондук соту Карымшаковдордун үйүн тинтүүгө да уруксат берген, милициялардын үйүндө тинтүү жүргүзгөн. Нурлан Карымшаков жубайы экөө тең учурда ички иштер башкармалыгында кармалып турушат. Укук коргоочулар аларга дээрлик 15 саат бою тамак берилбегенин белгилешүүдө. Казакстандын Кызыл Ордо облусунда Коргоо министрлигинин аскердик тик учагы кыйрап экипаждын мүчөлөрү каза болду. Өлкөнүн убактылуу президенти Касым Жомарт Токаев Твиттердеги баракчасынан бул тууралуу жазып, маркумдардын жакындарына көңүл айтты. Тик учак Актаудан Чымкентке баратканда кырсыкка кабылган, анын бортунда 13 киши болгон. Учурда атайын комиссия түзүлүп, кырсык болгон жерге жөнөп кетишти. АКШ президенти Дональд Трамп Орусияны Венесуэладан аскерлерин чыгарууга чакырды. Эгер жоокерлер Венесуэладан кетпесе, аларды чыгаруу үчүн баардык мүмкүнчүлүктөр бар деп эскертти. Орустар чыгып кеткиле, дагы суроолор барбы? Деди Трамп журналисттерге кайрылып. 27 мартта уйда Венесуэла оппозициясынын лидери Хуан Гуайдонун жубайы Фабиана Росалес менен жолугушууда Трамп Орусия кетүүгө тийиш деп билдирди. 100 орусиялык аскер түшкөн эки учак 23 мартта Венесуэланын борбору Каракаска конгон. АКШ орусиялык аскерлеринин курамында спецназ жана кибер коопсуздук боюнча эксперттер да бар экенин маалымдаган. Ата мекен жана мекенчилик партиялары митингдер үчүн биригет. Бул үчүн атайын 27 мартта штаб түзүлдү. Бул тууралуу ата мекен партиясынын активист мүчөсү Калысбек Боронбаев Азаттыкка билдирди.
Апрелде боло турган митингге биргеликте штаб түзүлдү ата мекен партиясынын штабында. Ага бүт Атамбаевдин убактысында жабыр тарткан саясатчылар биригип жатышат. Өмүрбек Текебаев, Садыр Жапаров, Дүйшөнкул Чотоновдун азаттыгын жана ушул иштердин калыс иликтенишин талап кылып ушу митингге чыгабыз. Бул убактылуу эле биригүү, бир айга биригүү. Ал дагы боло турган митингдерге байланыштуу.
Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин жана мекенчилик партиясынын төрагасы Садыр Жапаровдун иши жогорку сотто бир күндө 23 апрелде каралат. Митинг дагы ошол күнгө болжолдонууда. Тышкы иштер министрлиги миграциялык мунапыс тууралуу түшүндүрмө берди. Орусиянын аймагында миграция мыйзамдарын бузуп жүргөн кыргызстандык жарандарды легалдаштыруу же мунапыс берүү 22 апрелге чейин уланат. Бул мүмкүнчүлүктөн Орусиянын аймагында миграциялык мыйзамдарды бузган үчүн кайра кирүүсүнө чектөө коюлуп, кара тизмеге киргизилген жарандар биринчи майдан тартып Орусияга кире алышат. Ошондой эле миграция мыйзамдарын бузуп Орусиянын аймагында жүргөн кыргызстандыктар 22 апрелге чейин орус чегарасынан тоскоолдуксуз чыгууга жана кайрадан каалаган мезгилде кара тизмеге киргизилбей туруп кире алышат. Бул үчүн кыргызстандык мигранттар өлкөдөн чыгып баратканда мойнунда болгон бардык административдик жана башка айыппулдарын төлөп чыгууга тийиш. Ал эми Орусиядан сот чечими аркылуу чыгарылгандар же өз алдынча чыгып кетүүсүн милдеттендирген сот чечимин аткарбай жүрө берген жарандар тыюу салынган мөөнөтү аяктаган соң гана өлкөгө кире алышат. Ошондой эле изөөдө жүргөн кыргыз жарандары Орусия бийлиги тарабынан административдик жоопкерчиликке тартылып, бирок өлкөдөн чыкпай жүргөн кыргызстандык мигранттар да миграциялык мунапыстан пайдалана алышпайт. Москва соту Орусиянын өкмөт мүчөсү Михаил Абызовду 2 айга камакка алды. Сот чечимине ылайык Абызов 25 майга чейин камакта калат. Ал сотто өзүнө коюлган күнөөнү мойнуна алган жок, бирок тергөө менен кызматташууга даяр экенин билдирди. Абызовдун адвокаттары аны 1 миллиард рубль көрүү үчүн үй камагына чыгарууну соттон өтүнүшкөн. Прокуратура камоону сурады. Судья Наталья Дудар сот чечимин окуп жатып, сот Абызовду 25 майга чейин камакка алууну чечти деп билдирди. Абызовдун камалышын айрым саясатчылар Медведевге жакын адамдарга карата берилген ишара деп кабыл алышууда. Тергөөнүн маалыматына караганда Абызов бир катар офшордук компанияларга ээлик кылган кылмыштуу топту түзгөн жана жетектеген шериктер менен бирге Сибирь энергетика компаниясы менен аймактык электр ишканасынан 4 миллиард рубль уурдаган. Азаттыктын каарманы прецедент сыйлыгын алды. Жети өгүз районундагы Чырак айылынын тургуну Имаш Азарбаев айылды өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн жарандык коомдун прецеденти 2018 сыйлыгына татыктуу болду. Сыйлык тапшыруу аземи кечээ Бишкекте өттү. Имаш Азарбаев айылда өзүнүн үй тиричилик шарттарын экологиялыктан таза жабдыктар жана күн нурунан кубат алуучу жабдуулар менен түзүп, бул дебилгесин жалпы айылга жайылткандардын бири. Мындан тышкары ал жалпы айылга таза суу алып келген. Имаш Азарбаевдин жасаган иштери тууралуу Азаттыктын маркум кабарчысы Улан Кизбаев 2017 жылы октябрда телебаян тартып жарыялаган болчу. Президент сыйлыгы менен кошо айылдык ишкерге GIA бизнес биримдиги тарабынан Чехияга жолдома берилди.
Рахмат, жакшы кабар экен. Соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан окусаңыз болот. Регис азаттык чекит.org. Эми бүгүнкү күндөн аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Синоптиктер кабарлагандай 28 мартта өлкөдө мезгил менен жамгыр, тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй менен Талас өрөөндөрүндө 13-18, Ош, Жалабат жана Баткен аймактарында 14-19, Ысык Көл дубанында 10-15, Нарын облусунда 9-14 градус болот. Бишкек шаарында күндүз мезгил менен жаан жаайт. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 15-17 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми берүүбүздү күндүн урунтуу окуялары менен улантабыз. Бишкекте президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда Кыргызстандын жана Орусиянын жогорку окуу жайларынын ректорлорунун биринчи форуму өттү. Анда 80 чукул макулдашууга кол коюлду. Форумга Орусиянын 40, Кыргызстандын 31 жогорку окуу жайынын ректорлору катышты. Жыйында Кыргызстанда Москва мамлекеттик университетинин филиалын ачуу демилгеси көтөрүлдү. Аталган университеттин жетекчиси мындай аракет буга чейин бир нече жолу болгонун, бирок ишке ашпай келатканын айтты. Орусиянын президенти Владимир Путиндин мамлекеттик сапарынын алкагында өткөн форумга кабарчыбыз Бакыт Төрөгөлдү катышып келди.
Илим жана билим берүүнүн өнүгүүсү келечекке инвестиция деген аталыштагы форум 27 марта Аларча мамлекеттик резиденциясында өттү. Кыргызстан менен Орусиянын жогорку окуу жайларынын ректорлору чогулган форумду президент Сооронбай Жээнбеков ачты. Ал эки мамлекет билим берүү жаатында 1992-жылкы макулдашууга ылайык кызматташып келатканын белгилеп, дүйнө тездик менен өзгөрүп жаткан учурда билимдин сапатынын бүгүнкү маанисин белгиледи.
Бүгүн дүйнөнүн көп өлкөлөрү билим берүүнүн заманбап моделдерин издеп, билим берүү жана илим системасын реформалап жатышат. Биз да өз өлкөлөрүбүздө билим берүү жана илим системасын реформалап, билим берүү процесстерин мындан ары өнүктүрүүнүн эң мыкты жолдорун издеп жатабыз.
Жээнбеков орус тилинин макамы боюнча да кеп козгоп, орус тили Кыргызстанда расмий макамында болгон жана ушул бойдон калат деди. Форумда Кыргызстандын 15 000 ашык жараны Орусиянын жогорку окуу жайларында билим алып жатканы белгилүү болду. Расмий маалымат боюнча жыл сайын Орусиянын жогорку окуу жайларына Кыргызстан үчүн 400 бюджеттик орун берилет. Ал эми Кыргызстанда 1,5 000 ашык орусиялыктар окуп жатат. Россиянын илим жана жогорку окуу жайлар министри Михаил Катьков кыргызстандыктар көбүнчө кайсы багытта билим алууга кызыгышаарын айтты.
Акыркы жылдары Орусияда билим алып, орус тилин үйрөнгүсү келген кыргызстандык жаштар көбөйүп жатат. Учурда Орусиянын жогорку окуу жайларында Кыргызстандын 15 000 ашык жарандары окууда. Кадрлар Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Томск жана башка шаарлардагы окуу жайларда даярдалууда. Көбү экономика багыты, юриспруденция, эл аралык мамилелер, инженердик программалоо адистигине кызыгышат.
Форумда ректорлор 2 тараптуу 79 документке кол коюшту. Ал документтерге ылайык Бала Сагын атындагы Кыргыз Улуттук Университети менен Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университети, Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети менен Москва педагогикалык мамлекеттик университети, Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети менен Новосибирск мамлекеттик техникалык университети баш болгон 7 жогорку окуу жайлары кызматташат. Кыргыз Улуттук университетинин ректору Канат Сыдыков кол коюлган келишимдердин максатына токтолду.
2 дипломдук программаларды иштеп чыгуу жана ошол даярдоо мүмкүнчүлүгү жөнүндө сөз болуп жатат. Андан тышкары ошо илимий жактан стажировкаларды күчөтүү.
Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетинин ректору, Орусиялык ректорлордун союзунун жетекчиси Виктор Садовничи Кыргызстанда ал жетектеген окуу жайдын филиалын ачуу демилгесин көтөрдү. Ал мындай сунуш буга чейин бир нече жолу берилген, бирок кыргыз тараптан колдоо болбогонуна кейиди.
Кыргызстанда Москва мамлекеттик университетинин филиалын ачуу маселеси талкууланып жатат. Жакын арада Кыргызстандын билим берүү министрлиги менен окуу жайды ачуунун шарттары боюнча сүйлөшөбүз деп ойлойм. Негизинен биздин филиалдарда Москва мамлекеттик университетинен келген профессорлор иштейт жана Москва мамлекеттик университетинин диплому берилет.
Виктор Садовничи Москва мамлекеттик университетинин филиалдары учурда 6 постсоветтик өлкөдө иштеп жатканын кабарлады. Кыргызстандын билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева бул сунуш тууралуу журналисттердин суроолоруна мындайча жооп берди.
Азыр мына ушул форумдун алкагында буга чейин биз өзүбүздүн коллегабыз илимий жана билим берүү министри, Россиянын министри менен дагы сүйлөшкөнбүз. Мен ойлойм ушул маселени биз азыр дагы актуалдаштырып, талкуулап бул маселени да карап чыксак болот.
Президентке караштуу мамлекеттик башкаруу академиясынын ректору профессор Алмазбек Акматалиев агартуучулардын болгошогон жыйындары эки тараптуу алака катыштын келечегин аныктарын айтат. Бирок көп учурда мындай форумдар саясий маселелердин көлөкөсүндө калып калууда деп эсептейт.
Биз мындай чоң визиттерден адатта эмнени күтөбүз? Канча завод салынат экен, канча фабрика салынат экен, аскер базасы келебит экен деп гуманитардык жагы мындай бизге мындай көп маани бербейбиз да.
Кыргызстан менен Орусиянын жогорку окуу жайларынын ректорлорунун форуму Орусиянын президенти Владимир Путиндин 28 марта Кыргызстанга болчу мамлекет сапарынын алдында болду. Форум ушул күнү да ишин улантат. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Ал эми азыр кыргыз басылмаларын түз эфирде барактайбыз. Боегу кургай элек гезитеги макалалар менен Зарбек Ажыматов тааныштырат. Сөз сизде.
Саламатсыздарбы? Бүгүн 3 гезит чыкты. Азиян Ньюс, Ачык Сөз, Кабар Инфо. Кабар Инфо гезити бул жолку чыгарылышын Атамбаев элден кечиримди доос үчүн эмес, элди тоноп сызга отургузган үчүн сурасын деген баш тема менен ачты. Ага катарлаш Ош шаарынын экс мэри Мелис Мырзакматовдун мага эч ким эч качан коррупция боюнча күнөө койгон эмес деген маегин, ажырашкандар табышышты деген теманын алдында саясатчылар Камчыбек Ташиев менен Өмүрбек Бабановдун кучакташып түшкөн сүрөтүн, Тимати аттуу поп ырчынын Бишкекте тараткан бургеринин артында кимдер тураарын, Казакстандын президенти Касым Жомарт Токоев Twitter социалдык тармагына түрк дарыгерлеринин маалыматына таянып, Атамбаев оорулуу экен, батыраак сакайып кетишин каалайм деген билдирүү таратканын биринчи бетине алып чыкты. Жазуучу Чолпонбек Абыкеевтин Кабар Инфо гезитине берген маеги Кудай Атамбаевке окшогон ажону Кыргызга экинчи жолотпосун деп аталып, анда калемгер президентти баш мыйзамыбызда эл шайлайт деп турат. Муну эми эң төмөнкү кайырчыдан баштап экс президенттерге чейин жакшы билишет. Алмазбек Атамбаев болсо, мен Сооронбай Жээнбековду президент кылганым үчүн кыргыз элимден кечирим сурайм деди. Бул жерде президенттик шайлоодо добуш берген эл кайда калат деп, андан ары президенттик институттун маңызы тууралуу кеп кылган. Аталган гезит кийинки беттеринде апрелдеги митингге кимдер чыгары, Талгарбеков Алмазбек Атамбаевды 17 миллион сомго сотко бергени, Адахан Мадумаровдун тегерегинде жүрүп жаткан кептер, мурдагы президенттин азыркы билдирүүлөрү тууралуу Нурлан Мотуевдин пикири, аскердик билети жок генералдыкка жеткен Абдил Сегизбаев, Өмүрбек Бабановго эки кылмыш иши ачылып, анын бири кыскартылганы, адвокат Шарабидин Токтосунов, камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун мөөнөтү 7,5 жылга чейин кыскарышы мүмкүн экенин билдиргени баштаган кызыктуу маалымат макалаларга орун берген. Коогалаңдуу апрель келеатат, деп ачты бүгүнкү бетин ачык сөз басылмасы. Мында гезит бүгүнкү күнгө сарасеп салсак, абал окти дегенге окшоп бараткандай. Социалдык чыңалуунун арканы чытырата эшилип баратканы жалпы калкты кооптондурбай койбойт. Ар кайсы топко ийлешип алгандар болсо, элдин тагдырын ойлоого эрки жетпей жатканы оркоюп көрүнүп калууда. Учурда Жээнбековчилер, Атамбаевчилер, Текебаевчилер, Бакиевчилер, Бабановчилар, Мырзакматовчулардын сырткары ортодо калган басымдуу катмар бар. Байкалбай эле коогалаңдуу апрель баш багып келатат, деп жазды. Ачык сөз кой таштагы сүйлөшүү жөн жерден эместир деген бир шилтеминде баса, учурда Евразия өнүктүрүү банкынын башкармалыгынын төрагасы Андрей Бильянинов атайын кой ташка барып, Алмазбек Атамбаевке жолугуп, далайга чейин кеп кызытышты. Чамасы орус падышасынын саламдуайын айтууга барып, өзү да акыбал сурашууга ниеттенсе керек, деп андан ары Раиса Атамбаева болсо уулу Кадыр менен Өзбекстандын биринчи айымынын кадырлуу коногу катары сыйын көрдү. Бүгүн кечинде Бишкекке учуп келери да маалымдалган, деген маалымат таратты. Гезит кийинки беттеринде эки Өмүрбектин таасири канчалык, деп Өмүрбек Текебаев менен Өмүрбек Бабановдун саясаттагы ордуна токтолуп, күйгөндөгү кеп коррупция былгып кетти деген аталышта Чүй облусу боюнча коррупцияга каршы коомдук көмөктөшүү АКОС коомунун координатору Байтик Давлеталиевдин бийлик башындагыларга жазган көлөмдүү кайрылуусуна мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Назаркул Ишекеевдин кыргыз тили санариптештирүүнүн каражаты деген темада салмактуу маегине жазуучу Абдилахат Курбан уулунун Манас эпосунун тажик тилинен которушу тарыхынан аттуу изилдөөсүнө, адабиятчы Самсак Станалиевдин Ай жарыктын айыкпаган сыныгы аттуу көркөм баянына орун берген. Азия Ньюс биринчи бетин Бабанов шоу баштады, келсе эле колуна кишен салынып УКМКга камалабы деген суроо менен ачып, мурдагы өкмөт башчы Темир Сариевдин Атамбаев башка партия түзбөйт, ал күрөшөт аттуу көлөмдүү маегин жарыялады. Сариев маекте журналист Динара Турдугулованын азыркы бийлик Атамбаевди камай алабы деген маанидеги суроосуна экс президентти камоо абдан чоң саясий чыңалууга алып келет. Муну билишибиз керек. Экинчи жагын да ойлош керек. Атамбаев түрмөгө батабы же батпайбы? Аны камаш үчүн жүйөлүү дагы себептер болуш керек. Бул жерде юридикалык чоң талаш да бар, деп жооп берген. Азия Ньюс гезити журналист Абдувахап Мониевдин сыймык эмне, баатырын ким, Кыргызстан аттуу көлөмдүү аналитикалык макаласын сандан санга улантып жатат. Бул жолу Мониев аталган талдоо макаласында тарыхты бурмалоо эрдикпи же кылмышпы, Энесай тарыхы неге унутулду, орус тили родинабыздын экинчи эне тили деген тематикалардын алдында Орусия кыргыз саясатчыларын куурчак катары ойнотуп келери тууралуу кеп козголгон. Гезиттин бүгүнкү чыгарылышында салмагын кандай саясатчы рейтинг борборунан 40 саясатчынын саясий кадыр баркы ченелген, анда Өмүрбек Текебаев эң жогорку баага, Кубанычбек Кулматов эң төмөнкү баага татыган. Касым,
Рахмат. Бүгүнкү жаңы чыккан 3 гезиттеги макаларга Дарбек Ажыматов сереп салды. Эми мен кабарлардын мазмунун кыскача айта кетейин. Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келди. 27 мартта Орусиянын Бишкектеги элчилигинин алдында пикетке чыккан жарандык активист Нурлан Карымшаков келинчеги менен кошо кармалды. Казакстандын Кызыл Ордо облусунда Коргоо министрлигинин аскердик вертолёту кыйрап, экипаждын мүчөлөрү каза болду. АКШ президенти Дональд Трамп Орусияны Венесуэладан аскерлерин чыгарууга чакырды. Атамекен жана мекенчил партиялары митингдер үчүн бирикти. Бул кабарлардын кыскача гана топтому, ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуя аласыз. Азаттык чекит.org сайтына баш багып туруңуз. Ал эми биз эл аралык баа менен улантабыз. 27 мартта Орусиянын Федералдык коопсуздук кызматы Крым жарым аралында 20 кишини өлкөдө тыюу салынган Хизбут Тахрир уюмунун ишмердигине аралашкан деген шек менен кармаганын билдирди. Крымдын бийлиги массалык тинтүүнү атайын операция деп атады. Крым татарларынын активисттери мындай жүйө менен орус бийлиги аларды кысымга алып жатат деп айтып келатышат. Теманы Гүлайым Ашакеева улантат.
Крым тилектештиги кыймылынын билдиргенине караганда, шаршембиде таң атпай күч кызматтары Симферополь жана Белогорск райондорунун бир нече жеринде массалык тинтүүлөрдү жүргүзүштү.
Я проснулся от того, что услышала грохот и, естественно, побежала распозиция.
Күйөөм экөөбүз кийинип тургуча эле алар кирип келишти. Мен кайнагама телефон чалганга үлгүрдүм. Алар телефондорду алып, мени балдардын бөлмөсүнө кир дешти. Күйөөмдү болсо полго көмкөрүүсүнөн жаткырып коюшту. Андан кийин тинтүүгө кирип иште. Анан бир бөлмөдөн балдардын буюм тайымынын арасынан тыюу салынган китептер табылганын айтышты. Күйөөм ал китептер биздики эмес экенин айтканда, аны сөгүп сагып калп айтып жатасың деп кыйкырышты. Анан протоколго кол кой дешкенде күйөөм андан баш тартты.
Среди детских вещей запрещена литература.
Ассаламу алейкум. Сегодня утром сотрудники ФСБ ворвались в наш дом с обыском.
Саат 6:00 кажыгы жүйүндөн чочуп ойгондум. Эшиктин көзөнөгүнөн ФСБнын ОМОНдун кызматкерлерин бир топ полициячылар турганын көрдүм. Алар короодо жүрүшүптүр. Атам ойгонуп эшикти ачты. Алар үйгө кирип келип, биздин чөнтөк башыбызды аңтарып карашты. Сахихтин китебин жана Куран Кулиев которгон китептерди алышты. Телефондорду да алып коюшту. Адвокатты болсо киргизишкен жок. Саат таң 6:00-10:00 чейин үй жайды тинтип чыгышты.
Где-то вот 6 началось, и сейчас сколько? 10, да?
Тинтүү жүрүп жаткан үйлөргө келген адвокаттарды куралчандар жолун туруп ичкери киргизбей коюшту. Бул тууралуу интернетке укук коргоочулар менен адвокаттардын билдирүүлөрү жарыяланды.
В доме Абдуллаева Мустафы проходят следственные мероприятия. Рано утром
5:30 Абдуллаев Мустафанын үйүнө күч кызматкерлери кирип келип, тинтип башташкан. Мына азыр 10:30 болду. Тергөө иштери дагы эле бүтүлөт. Адвокат катары мени үйгө киргизишкен жок. Мен саат 8:00 келдим. Үйдүн ичинде эмне болуп жатканын билбейбиз.
Пока что никакой информации, что происходит в доме, нет.
Москва дайындаган Крым өкмөтүнүн башчысы Сергей Аксенов жарым аралдын бийлиги Орусиянын күч түзүмдөрүнүн аракетин толук колдоорун билдирди. Ал Facebook баракчасына Орусиянын ички иштер министрлиги менен Росгвардиянын кызматкерлери тыюу салынган Хизбут Тахрир уюмунун мүчөлөрүн аныктап кармап жатышканын жазды. Хизбут Тахрир уюмунун ишмердигине Украинада тыюу салынган эмес. 2014-жылы Орусия өзүнө каратып алгыча Крым Украинанын аймагына кирген. Бирок Орусияда бул диний уюм кара тизмеде болгондуктан, эксперттер белгилегендей, орусиялык күч кызматтары аны Крым татарларына каршы курал катары колдонуп жүргөнү да белгилүү. Гүлайым Ашакеева, Азаттык.
Бир үздү жергиликтүү баян менен улантабыз. Кечээ Бишкектеги ботаникалык бактын ушул калыбында сакталып калышына кызыктар, шаардыктар жана активисттер шаар мэриясынын чечимине каршылык билдирип чыгышты. Бишкек мэриясы кечиресиздер, Бишкек мэриясы буга чейин Кара Көл көчөсүн ботаникалык бактын эсебинен кеңейтерин билдирген. Эгер жолду реконструкциялоо башталса, ботаникалык бактын 300 жакын бактарактары кыйылышы мүмкүн. Шаар бийлиги анын ордуна башка жайларга эки эсе көп бактарак отургузууну убада кылып жатат. Сөз каршысы Айгерим Акылбековада.
Бишкек шаардык мэрия Кара Көл көчөсүн кеңейтүү үчүн ботаникалык бактын аймагын кичирейтүү чечимин былтыр жазда кабыл алган. Шаардын башкы планына ылайык, ботаникалык бактын көчөгө жакын 7,5 метр аянттагы бак дарактары кыйылат. Буга каршы чыккан шаар тургундары, экологтор 27 мартта бактын ичине чогулуп, маселени териштирүүгө аракет кылышты. Жыйында ботаникалык бактын аткаруучу директору Гүлайым Донбаеванын айтымында ботаникалык бакты реконструкциялоо тууралуу келишим бар, бирок анда жолду кеңейтүү максатында бак дарактарды куюу тууралуу жобо жок. Эгер мэрия жолду ботаникалык бактын эсебинен кеңейтүүгө киришсе, 300 жакын бак дарак кыйылат, дейт директор.
Биринчи кезекте булар экосистемалык функцияны аткарат. Экологиялык функциясы жогору да. Бул прецедент болот. Эгерде биздин боцадын 1 эле метрин ичине кире турган болсо анда эмкиде айтат: "А, бул жерден уруксат бербедиңер беле?" Демек кийинки жерден деле алсак болот.
Шаардын башкы планында Кара Көл көчөсүнүн туурасы 15 метр деп белгиленет. Ага ылайык көчөнүн экинчи тарабындагы тиешелүү сызыктан өтүп кеткен үйлөр да бузулушу мүмкүн. Аталган көчөнүн тургуну Елена Луценко ансы деле шаар дагы экологиялык абалды начар маалда ботаникалык бактын аянтын азайтуу акылга сыйбаган иш деп билдирди.
Нас идет вот территория, короче, по дом. Вот дом, остальное.
Мына мен үйүмдү көрдүңүзбү? Бир гана ушул үй тиешелүү сызыктан өткөн эмес. Мен кошуналар менен теңдеш үчүн жасалма дарбаза коюп койгом. Аны эгер мэрия буз дечи болсо, жарым сааттык эле иш. Калгандарын көрдүңүз да, килейген үйлөрдү тургузуп алышкан. Бизге көчө керек, бирок мен мисалы бактардын кыйылышына каршымын. Караңызчы, абанын булганганын. Ушундай шартта бактарды кыюу болбогон иш.
Кара Көл көчөсү Алиаскар Токтоналиев көчөсүнүн уландысы. Мындан 2 жыл мурун калаадагы Токтоналиев жана Максим Горький көчөсүндөгү ботаникалык бактын четиндеги дарактар жолду кеңейтүү максатына кыйыла баштап, активисттердин каршылыгынан кийин токтогон. Шаар бийлиги аталган 2 көчө башка Айтматов көчөсүндөгү жол тыгынды азайтууга шарт түзөт деп эсептейт. Бишкек шаарынын вице-мэри Уланбек Азыгалиев Кара Көл көчөсүн оңдоо үчүн каражат ушул жылдын 1 август чейин берилерин белгилеп, бактардын кыйылышын аргасыздык деп билдирди.
Долбоор боюнча бизде бул көчө Южный магистральден баштап Каракульскийге чейин болот. Бүгүнкү күнү бул жол боюнча шарт бар, экспертиза бар, согласование бар.
Деген менен биздин укук коомдук фондунун жетекчиси Каличо Умралиева ботаникалык бактын шартын оңдоо аны бузуу менен коштолбошу керек деп ойлойт. Ал дал ушул мамлекеттин коргоосундагы аймакка кол тийгизүү мүмкүн эмес жана маселени чечүүнүн башка жолун сунуштады.
Понимаете, альтернатива возможна.
Альтернатива бар, анткени булар 4 тилкелүү жол курабыз деп жатыптыр. Эгер 2 тилке болчу болсо, бузула турган аймактын аянты да азаймак. Ушул жагын эмнеге карашпайт? Биз мамлекеттин коргоосундагы аймактагы бак дарактарды кыюуга караманча каршыбыз. Ансыз деле 40дан ашык бакча, 2 сейил багындагы жерлер уурдалып сатылып кеткен. Шаардыктар үчүн экологиялык маселелер биринчи козголуш керек.
Ушул тапта Бишкек шаарында жолдорду реконструкциялоонун экинчи фазасы башталды. Буга чейин Бишкек шаарында бак дарактарды кыюу маселесине байланыштуу нааразылык акциялары уюштурулган. Расмий маалыматтарга ылайык, баш калаада өткөн жылы 3000 жакын бак дарак кыйылган. Керим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Бирибизди эми спорт темалары менен улантабыз. Кыргызстандын жаш дзюдочулары Польшада өткөн эл аралык мелдеште 4 алтын, 3 күмүш жана 1 коло байгеге ээ болушту. Сейм Judo Cup 2019 деген аталышта өспүрүм арасында мелдеш тууралуу Гүлжан Турдубаева айтып берет.
Сейм Judo Cup 4 2019 аталышындагы мелдеш Польшанын Марки шаарында 23-24 март күндөрү өттү. Ага 6 жаштан 14 жашка чейинки курактагы 26 мамлекеттин жаш спортчулары катышты. Бул мелдеш Кыргызстандан 11 жеткинчек барып өлкө намысын коргоду. 5 жаштагы Эмирхан Абдуллаев 2 жылдан бери дзюдого катышып келет. Польшада өткөн мелдеште 6 жаштагылар арасында күрөшүп, 18 килограмм салмак ченинде алтын медаль тагынды. Мектепте окуй элек болсо да, дзюдонун ыкмаларын так билип, атаандаштарын кантип жеңип алганын айтып берди.
Мен Польша карган, Польшактан тарын ойноп алган. Анан эки бут менен түшүп калды ипонго. Ага утуп калды тигил бала. Анан кайда чыкты, анан кайда көтөрүп чаптым. Ал тигил болсо узуп, айылып чыкпайын деп калды. чемпион болуп медаль алдым.
Эмирхандан сырткары 7 жаштагылар арасында Эртай Күмөндөров, 8 жаштагылар арасында Адил Болотов, 9 жаштагылар арасында Байел Исмаилов да Кыргызстандын эсебине алтын медаль алып келишти. Күмүш байгелерде 7 жаштагылар арасында Эртай Күмөндөров менен Абдулазиз Журготтаев, 14 жаштагылар арасында Адис Орозматов алды. Адис Орозматов 33 килограммга чейинки салмакта да татамиге чыгып, ал категорияда да коло байге алган. Белдештин жыйынтыгында Кыргызстандын курама командасы жалпы командалык эсепте 3-чү орунда алды. Нуртай менен Эртай Күмөндөровтор белгилүү куудул кыргыз эл артисти Күмөндөр Абыловдун неберелери. Эл артистинин айтымында дзюдо акыркы убакта алдыңкы спорт түрлөрүнүн бирине айланган. Дзюдо федерациясынын расмий маалыматтарына караганда Кыргызстанда 9000 ашык киши дзюдо менен алектенет. Алардын 3000 расмий түрдө катталган спортчулар. Күрөштүн бул түрү мамлекет тарабынан каржылоого артыкчылык берилген 6 спорттун түрүнө кирип, өлкө боюнча дзюдого машыктырган 40 ашык клубтар бар. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, бизде жаңырган баяндардын толук версиясын Азаттык Чекиторг сайтыбыздан дагы окусаңыз болот. Акыркы орчун кабарларды биздин социалдык түйүндөрдө телеген кесиптештерибиз Инстаграмга, Фейсбукка жана Ютубка да тынбай жүктөп турат. Ушу менен Азаттык радиосу таңкы уктурларын жыйынтыктайт. Азаттыктын кийинки жарым сааттык берүүсү түшкү саат 1:00 чыгат, ал эми кечки берүүлөр саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Бүгүн баяндарды ого мен Касым Рахманкулов алып чыктым. Мага режиссёрдук пульттан Максат Акматжан уулу көмөктөшүп турду. Ал эми акыркы кабарларды Замира Кожобаевадан угуп турдуңуз. Эфирден амандашканча эсен туруңуз.